en ting jeg undrer meg på. Det er, hvor er Atle? For Atle er hjertelig velkommen, og Atle, hvem er Atle? Og du vet at det har jeg stusset på hver gang jeg er i Rogaland. Atle, hvor mange Atle er det i Rogaland? Jeg heter Jens Ive Jensen, ja, og jeg har fått lov å være her i hvert fall en par ganger og delt liv med dere. Det har jeg også denne helg her, og det har vært bra å møte dere igjen. Jeg har vært her en gang, og da møtte jeg et merkelig menneske. Oppe ovenpå. Og jeg hadde en eller annen, jeg tror jeg var veldig god den gang. Så sa jeg noe, så stopper en meg opp, og så sier folk rundt meg, jeg tror du må stoppe å tale, for det er en som vil si noe til deg. Og jeg sturde i vei, jeg skjønte ikke hva de sa. Så, for de snakker jo rogalandsk. Så jeg bare fortsatt, så sier du må stoppe. For det er noen som vil si deg noe. Eller en som vil si deg noe. Og så sa han det på engelsk. Og så begynte han å fortelle meg noe. Og jeg skjønte cirka halvdelen. Og så ba jeg ham om å oversette det på norsk, sånn jeg kunne få det med hjem. Og det var, jeg husker ikke nå, jeg var her siste gang, det må jeg bare innrømme. Men da sa han noe om at jeg skulle forandre mitt, altså Gud vil forandre arbeidet mitt. Og jeg skulle inn i noe. Og jeg tok det og la det i lommeboka mi, og jeg hadde det der i par, tre år, tror jeg. Så la de det i lommeboka mi, og jeg gikk med det hver eneste dag. Jeg leste veldig, jeg tror jeg leste det en eller to ganger. Det er gått i oppfyllelse. Og da må han være et eller annet på profet. Jeg har hørt mye som er sagt, og som aldri har gått i oppfyllelse. De kaller jeg en merkelig. Det må jeg bare innrømme at det har altså skjedd i mitt liv. Jeg har fått et nytt retning i arbeidet mitt, og det fikk jeg altså beskjed om her i Ålgård, i Kristkirken i Ålgård for såpass mange år siden, at ingen av dere hverken husker når jeg var her sist, eller hva det var. Og det var litt pussy. Og så skal jeg hit til Ålgård, for å fortelle om den nye retningen min, som jeg har fått i mitt arbeide. Og det synes jeg var sterkt, og synes jeg var veldig fint, å få lov til å komme og dele med dere det som jeg nå står midt opp i. Og det er spesielt arbeid med våre nye landsmenn. Og de fleste av dem er muslimer. Og det har jeg fått lov til å være i nå siden 2010-2011. Og det er faktisk derfor jeg er her nå. Altså det var et eller annet rom her oppe, hvor det var en som sa et eller annet merkelig til meg for lenge siden. Det er litt pussy, men jeg synes det er litt fint da. I Nordkirken Kongsberg, der har vi vokst såpass at jeg ikke kunne jobbe der som pastor alene lenger. Og jeg sa opp min stilling, og så begynte de å forstå det, at ja, det ble plutselig så mange at jeg klarer ikke lenger. Jeg er ikke mer inn. Jeg har maksivert 50% stilling i misjon. Og det er fordi at jeg ønsker å ha et vanlig arbeid ved siden av, sånn at jeg ikke mister helt kontakt med denne verden. Det er min måte å tenke på. Så jeg er også bussjåfør. Så når de fikk en annen pastor, en pastor til, så delte vi arbeidet. og jeg blir utpastor, og han blir innpastor. Det vil si at han arbeider med å bygge opp menigheten, og jeg får på byen. Og da ba jeg Gud om, eller jeg sa til Gud, nå aner jeg ikke hva jeg skal gjøre. Det er en veldig god ting å kunne si til Gud. Jeg har ikke peiling på hva jeg skal gjøre nå. Og det å være fattig, det er dem som Guds rike hører til. Altså, Jesus han sier, særlig er de fattige i ånden, for Guds rike er deres. Og hvorfor det? Jo, for er du rik, trenger du ikke Guds rike. Er du fattig, trenger du Guds rike. Så roper du av all kraft for å få del i det Gud han har i deg. Og når du da roper, så får du svar. At du ikke får svar akkurat den dagen du roper, det skulle du ikke bry deg om. Men bare rop. Rop til du får svar. For han svarer. Det kan jeg love deg. Og det er noen ganger Gud han liksom holder litt på svaret. Fordi han vil se litt på om jeg nå mener noe med dette ropet mitt. Forstår du det? Altså noen ganger så holder Gud rett og slett igjen på svaret. For mener han noe med dette? Og det da, og han svarer. Og da fikk jeg en gave. Det var å møte en muslim som spurte, kan du forklare meg Jesus? Og der startet det. Og fra da av har jeg møtt mange som har spurt meg om det ene spørsmålet. Og det var det nye jeg aldri kunne tenkt meg at jeg skulle inn i, som vi altså fikk beskjed om her, om at nå skal vi inn i det. Og nå stod jeg plutselig i det. Og det er altså mitt arbeide nå. Stort sett, jeg underviser også. Det var noen som spurte om at jeg skal tale. Jeg kan ikke tale, men jeg kan si noe. Det er noen som spør meg noen gang om å ta opp min tale. Ja, det kan du godt, men det er ingen som får noe ut av. Fordi jeg er ustrukturert, og jeg er ikke teolog, og jeg er evangelist, og da, nei. Men jeg har fått lov til på denne måten også å vitne om min Gud og min Jesus. Yes! Det jeg skal si litt i dag, det bærer litt preg av det som jeg står midt opp i. For jeg møter veldig mye. Vi var ute i går, blant noen bort på Heikepen, Nærland, var det det? Nærlandsheimen, et eller annet merkelig der. Der hadde vi et veldig flott jeg vet ikke hvor mange timer vi var og delte evangeliet. Jeg delte ikke evangeliet, men Andreas delte evangeliet med mange. Og det var flott. Det var det jeg hadde drømt om vi skulle få lov å oppleve her. Og det ønsker jeg at jeg ønsker ikke at vi skal ha en skille mellom muslimer og kristne. Jeg sier ikke, nå skal jeg til Ålgård og møte kristne Tom Børge og Ida. Det sier jeg ikke. Jeg sier heller ikke at jeg skal møte muslimen Adnan. Jeg prøver så godt jeg kan å bare si at jeg skal møte Adnan. Ja, hvem er han? Ja, han er fra Syria. Er han muslim? Absolutt er han det. Så jeg ønsker ikke å lage sånn kunstig skille. Det er en skille mellom meg og dem. Jeg ønsker å få lov til å... Det var en som spurte meg på TV. Bør vi være bange for muslimer? Nei. Så sa jeg også, hvis du har spurt meg om vi skulle være bange for, eller redd, det heter vel redd, ikke sant? Hvis vi skulle være redd for islam, da har jeg nok svart noe litt annerledes. Men muslimen, det er et medmenneske som Gud elsker og har dødt for på korset. Og det er en jeg ikke behøver være redd for. Jeg skal elske ham inntil Jesus. Jeg har møtt IS-folk i Kongsberg. Og IS-folk har en enorm hat i seg. Og du kan si at de kan være på grunn av islam. Det er det muligvis. Jeg ser ikke helt sånn på det bestandig. Fordi at hat, det er noe som er veldig latent i alle mennesker. Og du kan nære det hat på mange forskjellige måter. Det er noen som bruker islam til å nære hat i mennesker. Det er en enorm hat som kan komme ut av det. Men det kan jammen også en nabo som gjør noe forferdelig dumt. Altså, så det å, altså, men jeg har møtt sånn en IS-folk som veldig, veldig, veldig hatfull. Skal jeg være redd for han? Jeg måtte, altså første gang så var jeg litt shaky etter jeg hadde møtt ham, for han viste at han ikke var veldig glad i meg. Og så ble jeg litt shaky. Så måtte jeg snakke med mine brødre om dette. Og da ble vi enige om, vi skal ikke være redd. Vi skal elske vedkommende inn til Jesus. Vi skal fortsette å vise godhet mot ham, selv om han ikke sånn er den som viser godhet mot meg. Så skal jeg få lov til å vende ham om med min godhet. Altså, så og vi møter dem, altså, men ikke bare det vi kaller muslimer, men vi møter også det i våre naboer. Altså, hvordan oppfører du deg mot en muslim? Gjør det akkurat det samme som du møter mot din nabo, eller hvem du ellers møter. Skal jeg si mer? Nei, altså, når jeg skal begynne å tale, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg skal... Men jeg møter veldig mye spennende. Jeg går i moskeen i Kongsberg, og jeg er ivrig bønnemenneske på moskeen. Hvis det ikke er noen der, det er helt tomt, så går jeg inn, står midt på gulvet og ber. Og det må dere også gjøre. Be for muslimer. Be så det høres overalt. Og det er veldig godt å stå der. Altså, jeg får en merkelig sterk ånd inni meg når jeg står midt i moskeen og ber. Men ofte så møter jeg mennesker der. Og de er jo ivrig etter å omvende meg til islam. Og det skal de få lov til. Og en møte, bare for å ta en eksempel. Han hadde akkurat kommet fra Mekka. Han var helt oppe å kjøre. For han hadde vært på Mekka og var, yes, han var muslim 100%. Kom fra Somalia og veldig, veldig, veldig sterk muslim. Og så begynte han å fortelle, og jeg utfordret ham. Kom igjen da. For jeg vet at når Luther han hadde hans pilgrimsreise til Roma, når han stod og hadde gått alle trappene opp og stod på toppen av trappene, han følte ingenting. Og det visste jeg at han ikke hadde gjort heller. Jeg visste hvordan man har det når man er der nede, og går rundt den der svarte boksen, ikke sant? Jeg vet det. De føler ingenting. Og det vet jeg. Så utfordret det ham. Så begynte han å fortelle. Og så, det var en av de gangene jeg fikk ånden, så talte jeg til ham om noe jeg har opplevd med Jesus. Og så opplevde jeg en ting. Jeg bare øste ut at jeg hadde inne med. Hva er det han sa? Ja, men jeg har det på PC-en. Jeg har det på PC-en. Jeg kan sende det der på PC-en. Ja, det må du gjøre, sa jeg så. Bare send det på den. Og så begynte jeg igjen. Fortell, altså han stod bare, ikke sant? Så ut, altså jeg hadde en kilde inne i meg som løp, altså de bare løp over, og jeg bare fortalte ham om mitt liv med Jesus og om Jesus. Og han var helt desperat. Ja, jeg hadde, men jeg hadde på PC-en. Det hadde muslimen. Han har ingenting inni seg. Han hadde på PC-en. Og det var så talende for meg, men det jeg opplevde som veldig sterkt, det var altså at det var en kild i meg som bare flaut ut. Og han var helt målløs. For jeg tok ham ikke. Jeg trykket ikke ham ned. Jeg prøvde å løfte ham opp til Jesus. Det verste det hele, han merket det. Og det er noe av dette, altså, jeg ønsker med det jeg skal si også i dag, at fyll ditt hjerte med Jesus. Fyll ditt hjerte med Jesus. Du skal ikke noe annet enn å fylle ditt hjerte med Jesus. Så skal du få lov til å oppleve det at du også flyter over, om du føler det eller ikke. Akkurat da følte jeg det. Det var en god følelse. Det skal jeg gjerne oppleve en gang til, og det har jeg. Yes. En annen gang, jeg vet ikke om jeg har fortalt det før, det kan jeg godt hende, jeg har vært her i to dager, så det kan godt hende jeg gjentar meg selv. Men jeg møtte en, han var professor i Aleppo på universitetet, og han hadde doktorgrad i et eller annet merkelig. Og han var så klok, og han var på min alder, 65 år. Og så, da hadde jeg en ingeniør med meg, og besøkte den lille, det var bare en liten asylmottak i Kongsberg, og så hadde vi vært der flere ganger, og han elsket, laget te og kaffe, og smakte forferdelig, og vi bare prater, og den var jo veldig på nett, fordi de snakket ingeniørspråket, den har jeg ikke peiling på. Så det er godt å ha sånn med seg også. Men så spurte jeg ham en gang, du som har både har lest Koranen og Bibelen, hva er din forhold til Jesus? Så sier han, det tar vi neste gang du kommer. Og vi kom jo neste gang, og så skulle jeg sånn, hva tenker du om Jesus? Du er muslim. Og det verste av det hele, du tror på Big Bang også. Det har jeg ikke forstått, sier jeg så. Men du tror på Big Bang, men du tror også på at Gud skapte og alt det der. Ja, det tror jeg. Ja. Så sier han noe som er pussy. Du, se på meg. Så skulle jeg selvfølgelig se på han. Så sier han, Gud har skapt alt. Han vet alt. Han har skapt deg. Han kan alt. Ja, det er jo enig med ham i. Så sier han, hvis Gud bare har en måte å fjerne din synd på, ved å drepe sin egen sønn, da må han være idiot. Ja, sier jeg så. Da må han være idiot. Eller også kjærlighet. Så ble han helt stille. Det har han aldri tenkt på. Og det er det vi skal fortelle deg. For det er så mye misforståelse. Hvorfor i all verden den eneste... For han har jo fattet det. Det var det verste av det hele. Altså det var det beste av det hele. Han har jo fattet pointet. At Gud, den eneste måten han kunne fjerne min synd på, var å drepe sin egen sønn. Han har jo fattet det. Det er jo det som er fantastisk. Men han må være idiot. Nei. Han må være kjærligheten. Og da var han helt stille. Ja. Derfor, altså når vi, når altså i det her, det som Gud har bedt meg om å gjøre, nemlig å være blant våre muslimske brødre og søstre, det har gitt meg en veldig klarhet i min egen tro. Og vi skal få lov til det, det gjorde vi oss i går, når vi var bort på Nærlandstunet, eller heimen, eller hva det heter. Så der var det igjen. Altså, kristendommen er ulogisk. Islam er logisk. Islam er en trellereligion. Kristendommen setter folk i frihet. Det som ikke kom opp i noen menneskes tanke, det har Gud gjort ferdig for dem som elsker ham. Derfor må vi være med til å vitne om det usigelige, det som ikke kom opp, det som ikke folk finner ut av, det som intet øye så og intet øre hørte, det skal de få høre av vår munn. Så det jeg ber dere om, det er fyll dere med Jesus. Det er det eneste. Det er det eneste jeg ber om. Det eneste jeg ønsker. Fyll dere med hans, med ham, med hans kjærlighet, med hans nåde og hans tilgivelse. Så skal de nok... Nå begynner jeg å preke. Nei, jeg skal si litt når det gjelder Romerbrevet kapittel 5, vers 1. Jeg skal lese det. Jeg var på Skype i går. Det var en av... Jeg vil ikke... Jo, Paulus, han snakker om sine barn. Ikke sant? Husker du at Paulus, han snakker om sine barn? Jeg har et barn i Teheran. Tom Børge møtte ham i går på Skype, og han vitnet for ham. Det var jeg veldig takknemlig for, Tom Børge. Og så hva du sa, og du ba for ham. Jeg var bare takknemlig. For det er mitt barn. Det er mitt barn. Og han fikk lov til å... Han fikk lov til å ta imot Jesus. Han heter Hassan. Han fikk lov til å ta imot Jesus. Og jeg har et ønske for ham. For han elsker Jesus. Han har altså 100 bønner som ikke er blitt oppfylt. Det gjør ingenting med hans kjærlighet til Jesus. Og da må jeg si, det er en sterk tro han har. For han har litt mye for Jesus skyld. Og det er... Jeg må bare si til deg, før jeg glemte det, Tom Børge, takk fordi du vitnet for ham. Og det han sa til meg etterpå, det var som om at jeg var i et kristen fellesskap igjen, hvor vi var tre. Han er stort sett alene. Vi skal lese Romerbrev kapittel 5, vers 1. Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det er ikke det verste vers å komme med. Det er to ord jeg gjerne vil dele med, altså to ord som jeg tror er viktige her. Det er har vi. Har vi. Det kommer jo opp her. Så stilig. De to ord finnes ikke i islam. Der er det alltid har vi kanskje. Men her har vi. I kristendommen har vi. Og jeg er blitt så glad for akkurat de to ord. At og det skyldes, nå skal jeg tilbake, siste gang jeg var her, da sa jeg helt sikkert det samme, og det må jeg si en gang til, at du må lese Første Mosebok. Første Mosebok må du kan uten at, nei, det nytter vi ikke. Jo, det nytter. Altså, les første Mosebok, og spesielt dere som skal ut og vitne for de som kommer fra Østen, Mellomøsten, så er det veldig, veldig klokt å lese første Mosebok, og kan den. For den er også en mye av den i Koranen. Men den er fullstendig forkvaklet i Koranen. Så derfor er det veldig viktig å vite sannheten som du leser i Bibelen. For, ellers, for de vet ikke det norske folk, skjønner du. Derfor tror de at det som sies om Abraham, Isak og Jakob og Josef og alle de der, ikke sant? At de, noe de tror de er rett, det Koranen viser. Men det er det ikke. Derfor er det viktig at vi leser hva som står i første Mosebok. For der står det veldig mye om det som står også i Koranen. Spesielt om Abraham. Derfor er det veldig viktig at du kan Koranen. Nei, ja, du kan gjerne lese Koranen. Det er det mest tomme og intetsigende rot man kan lese. Nå sa jeg kanskje noe som er stygt, men jeg føler det sånn. Og første Mosebok, hvis du leser kapittel 3, de to første kapitlene er om tiden før synden kom inn i verden, og resten av Bibelen er etter. Og så er den siste kapittel, den handler også litt om en syndefri verden. Det er helt utrolig. Men i kapittel 3 så ser de fatale i menneskelivet at synden kommer inn i et menneske. Og synden kommer inn i et menneske av en vei. Vi tror at synden kommer inn av mange veier, men det kommer ikke bare, den kommer bare av en vei. Den kommer av å så tvil på Guds ord. Helt enkelt. Og det er djevelen som kommer og så tvil om at har Gud virkelig sagt? Og når mennesket begynner å vakle på det punkt, så kommer synden inn i verden. Og så gir man synden anledning for kjøtet. Men den dagen du ikke gjør det, den dagen du holder fast på Guds ord, så holder synden på den plass den skal være, nemlig på bekjennelsestadien for synd. Altså, forstår du? Når du så tvil om Guds ord, så tillates Guds ord. Så tillates synden. Men hvis du tror på Guds ord, så slutter du ikke å synde for det, dessverre. Men synden kommer på bekjennelsesplassen. Altså den skal bekjennes som synd. Og så skal du omvende deg fra synd. Forstår du? Var det her gresk? Nei, det var to som sa, nei, det var bra. Nei. Og det tror jeg det er litt viktig, at synden kommer bare inn en vei, nemlig betvil på Guds ord. Altså, nå er jeg veldig firkantet her. Slangen var listret inn alle ville dyr, som Herren Gud hadde sagt i kapittel 3:1. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt? Nei, sier kvinnen. Yes, det er bare forbi det. Det gjorde hun ikke. Så bruker djevelen litt hardere lut, hvis du kan det uttrykk. Så står det, men han sier, da sa, altså i vers 4, da sa slangen til kvinnen, den, du skal slett ikke dø på grunn av synden. Men Gud vet, den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Jeg tror vi må lære dette igjen. Jeg tror vi må lære at når det skuds kommer ifra djevelen, så er det mange som faller. Dessverre. Og Eva falt. Og Adam falt. Da kom altså synden inn i verden på grunn av at man sådde tvil på Guds ord. Og så hadde djevelen lovet at øynene vil bli åpnet den dagen, og så står det i vers 7 etter syndefallet. Da Adam og Eva hadde spist av treet som de ikke måtte spise av, da ble øynene deres åpnet. Da hadde jo djevelen rett. Men hva så de? Det er hovedsaken i hele greia. Hva så de? De så at de var nakne. Og hva vil de si? De var like nakne den gang som de var før syndefallet, som etter syndefallet. De var like nakne. Men hva var det som hadde skjedd? De fleste av oss som har hatt små barn, har opplevd at barn ikke er blitt borte fra oss, men vi er blitt borte fra barna, hvis du forstår hva jeg mener. Det har hendt. Og hva skjer når et barn opplever at foreldren er borte? Hva skjer da? Det var litt rart med at det var en som jeg sa her, at de gråter. Hvorfor gråter de? Det barn har som regel, er som regel mett, fryser ikke, er ikke i fare, men de gråter. Hvorfor det? De mangler mamma og pappa. For mamma og pappa, hva er de for eksempel en treåring? For å si altså en tolvåring, altså et barn. Hva er mamma og pappa? Alt. Når de er borte, så mangler de alt. Så enkelt er det. Og når da synden kom inn i verden, så er ham som de vandret med i haken og hadde en enorm kjærlighet til og fellesskap med, når han da er borte, hva gjør mennesket da? De mangler alt. Det er overskriften av alle mennesker i hele verden. Mangle. Og det preger alle mennesker i alle verdens dele. Mangle. Jeg mangler. Jeg mangler. Og hva er det de mangler? De mangler Gud. Og så kan man finne på veldig mye, altså. Men når den sanne og ekte Gud er borte, så mangler mennesket alt. Og det er det som preger alle mennesker. Og når da, Gud har et mål i verden. Gud har et mål. Det er å få menneskene tilbake til seg. Det er et mål i hele, for hele Guds plan, Guds ene plan. Det er mennesket skal tilbake til Gud igjen. Yes! Jeg er kommet tilbake til Gud. Derfor jeg kan stå og det er derfor jeg kan stå i et moské og øse ut av noe, fordi jeg mangler ingenting. Og ham som jeg står overfor, han mangler alt. Og det han, altså, å få tak i dette her, det tror jeg er, du vet, når israelitterne, de var slave i Egypten, og det var de i 400 år, så brukte Moses, Gud brukte Moses til å føre israelitterne ut av trelledommen under farao og hans folk, og hvor førte Gud dem hen? Jeg synes Gud er så rar. For vet du hvor han førte? Det var over 1 million mennesker. Og vet du hvor han førte dem? Han førte dem ikke inn i det lovede land. Han førte dem ut i ørkenen. Og det opplever du også, hvis du er et normalt menneske og en normal kristen. Så ofte så er det denne veien Gud fører oss. Det er fra trelledommen ut i ørkenen. Hva er det Gud vil? Han vil ta fra, sånn at vi virkelig forstår at vi mangler alt. Når du kommer med 1 million vandrere ut I ørken, hvor mye sjanse det for å overleve deg ute? Null. Det ingen poteter som gror deg ute, det ikke mange byggåkere heller, og det ikke mange kuer heller. Det helt tomt. Du kan ikke overleve. Hva det Gud vil? Hva det israelitterne ikke fikk oppleve? De kom ut av trellehuset. Ja, absolutt. De kom ut I ørkenen. Men de kom ikke inn I pappas hjerte. Og det det Guds mål var med sitt folk. Det var å få dem ut av trellehuset. Amen. Og av en eller annen grunn, dessverre, at jeg må si det, selv om jeg ikke liker det. Jeg liker ikke å være heller, men det Guds plan. Føre oss ut I ørkenen. Hvorfor? Fordi vi skal oppdage pappa. Helt enkelt. Vi skal rett og slett oppdage at pappa, han har ikke faktisk ikke forlatt oss. Og hvis du leser I Gamle Testamentet, den vei Gud førte sitt folk, og den vei Gud førte de han brukte, det var ofte fullstendig avkledning, fullstendig ripping av alt. Hvorfor det? Altså, det noen ganger jeg kan bli så irriteret. Gud, hvorfor gir du ikke? Men Guds vei å ta. Og det noen ganger vi kan bli så fortvilet over akkurat den måten Gud arbeider med oss på. Og det noen kristne som ikke vil inn under dette heller, og vil aldri heller oppdage pappa. For det den vei Gud ønsker med oss, det han, vi skal øse ut over oss alt, ikke sant? Det gjør han absolutt ikke. Men han tar fra oss alt, vårt eget. Sånn at vi må skrike og rope, og det vi ikke liker. Far, jeg har intet uten deg. Der vil Gud ha oss. Og hele mennesket, de I en streben etter å få kavet til seg, for at de skal ha lager, jeg vet ikke alt det de skal ha. Vet du hva vi har? Adgang til Faderen I Jesus Kristus. Og det det Gud I hele gamle testamentet ønsker å vise oss på mange forskjellige måter. Og en av dem som Gud hadde fått tag I, han heter David. Og jeg vet ikke om du har lest salme 23, 1. Har du det? Har du lest salme 23, 1? Husker du hva det står der? Det en av de mest dramatiske og provoserende vers du kan finne I Bibelen. Vet du hva det står? Herren min hyrde. Jeg mangler ikke noe. Det er så dumt. En gang så, jeg arbeidet I busselskapet, ikke sant? Og I busselskapet så var det, så en gang så sitter vi og spiser, ikke sant? Og så når vi sitter og spiser, så sitter alle og ønsker hva de skulle ha vunnet I lotto, og hva de mangler. Så drister jeg meg til å si. Det to ting jeg har nok av. Skal jeg bruke den? Ja. Det to ting jeg har nok av. Ja, så var det litt interessert I, skjønte jeg da, når jeg sier at jeg har nok av. Det ene, det tid, og det andre, det penger. Også penge, altså. Ja. Jamen, det var helt fremmed tone for dem. Men fordi jeg lever I Hebreerbrevet kapittel 13, vers 5, eller fordi jeg lever I Hebreerbrevet kapittel 5. Kapittel 13, vers 5. Og 6. La ikke kjærlighet til penger styre livet. Men nøyd dere med det dere har. For Gud har sagt, jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelp, jeg frykter ikke, hva kan mennesket gjøre meg? Altså. Og du vet at når vi begynner å praktisere livet med Herren, så kan vi faktisk si, altså, jeg blir jo så anfektet etterpå. Har jeg nok? Altså, har jeg nok tid? Ja, for Gud har tildelt meg min tid på jorden. Og hvordan jeg bruker den, det er noen annen, men jeg har nok. Skjønner du? Gud har gitt meg såpass mye penger, at jeg har nok. Tror du det? Altså, hvordan er vår holdning? Altså, hvorfor kan jeg si det? Hvorfor kan jeg si det? En treåring, er han bekymret for hva han skal spise til middag dagen etterpå? Hvem bekymrer seg for det? Det gjør mamma og pappa. Han behøver det ikke. Jeg er barn av Gud. Pappa i himmelen, ikke sant? Skjønner du? Og så, og nå kunne vi her, så der har manglet en ting her i huset. Det er en klokke. Så når predikanten ikke preker for lenge, i dag blir han skal, ja, uff. Så du må ha en klokke både der og der, så ikke vi får alt for lange prekene. Da har jeg lyst til å fortelle en historie. Det er derfor jeg ber dere om ikke ta opp min tale, for det er bare det og rot, hele greia. Men en gang i Kongsberg, så fikk jeg av ett menneske, ikke andre, fordi det var folk, de sier ikke sånn, og folk, de er ikke sånn, men det var en som sa det, som gjorde det veldig ondt på meg. Det var, du talte, altså, dere taler for lenge. Dere taler for lenge, og det får jeg helt sikkert også vitnesbyrd herfra. Dere taler for lenge, ikke sant? Vi ble alle ferdige. Altså, så sier jeg, så, og vet du hva, det gjorde litt vondt på meg. For da hørte jeg rett etterpå at i Asia, da var det en som kom fra Vesten, og så skulle vedkommende undervise fra 8 til 12. Og på den tid, så var han innom, altså i den gruppe han talte til, da var han innom såpass mange emner som de ikke visste om, så de sa til ham, nå er du nødt til å bli her og fortelle oss. Og så la de ned arbeidet i 3 døgn. Fordi han måtte fortelle dem det de ikke visste hva som han hadde vært innom. Hvem ligger arbeidet ned i 3 døgn for å fordele i Guds ord? Så får dere tale for lenge når dere går over en halv time. Da tenkte jeg, kan du ikke sende meg til Asia, Gud? Og hva er det hva det sitter? Asia, kom til meg. Og hva er det hva det sitter med det? Vi satt på et rom. Og da hadde vi vett altså fra klokken 6 til klokken 11. Og så sier jeg til disse her gutter, nå må jeg hjem til Marit. Hva er det hva de sier da? 5 minutes more. 5 minutes more. Og det gjorde de kveld etter kveld. 5 minutes more. Som hadde spurt om Jesus, om Jesus, om Jesus. Og jeg skulle ønske dere skulle få lov å oppleve dette. For det kommer mange til vårt land, ikke sånn som oss er på flukt fra sin religion. Og ønske noe nytt. Om vi kunne få lov til å oppleve det. Jeg har opplevd det. Og det var dette her, denne merkelige mannen her oppe sa, at jeg skulle inn i noe nytt. Hvor de sier etter, fra 6 til 11, så sier de, presterer de og sier, 5 minutes more. Hæ? Det er ingen nordmenn som har sagt inn til noe. Og så kan vi komme tilbake, ikke sant? Så kan vi komme tilbake til vår vers. Eller, jeg har fått et vitnesbyrd når vi ute blant, blant de som kommer fra Syria. Og de muslimer alle sammen. Så vi oppe hos dem. Og så vi oppe 1, 2, 3, 4, 5 ganger, så sier de, du må komme igjen. Amen, vi kommer igjen. Og så sier Adnan, ham som jeg tror et fredens menneske, som lenge, han spør. Han 45 år. Han spør. Så sier han en ting. Når dere kommer, så det en underlig fred i vårt hus. Hva det? Prøv å lese i Romerne 5.1. Da vi altså blitt rettferdige, vi tror, altså nå skulle vi hatt en teolog som kunne ha utlagt det her, ikke sant? For det ser ikke ved gjerningen. Det kan du lese om i kapitel 3, 4, hvor Paulus begynner, da vi altså blitt rettferdige ved tro. Så han snakker om Abrahams tro, og det den vi skal lære for å forstå at i Koranen bruker Abraham forferdelig feil. Da vi altså blitt rettferdige ved tro, ikke ved gjerningen. Vi har fått rettferdighet. Gud har satt meg i himlen i Kristus. Jeg fremme. Det det som altså, alt det hele verden strever etter, har jeg kommet til. På grund av Jesus Kristus død på korset for mine synder. Det som idiotid for noen. Da vi altså blitt rettferdige Gud, har vi, hva har vi? Fred med Gud. Og det kan jeg si deg. Du som der, jeg vet ikke om du der, jeg vet ikke om du omvendt, jeg vet ikke om du har fått bekjent dine synder og i connection med Gud. Det vet jeg ikke, for jeg kan ikke se inn i ditt hjerte. Men hvis du der, og du kommer inn i et muslimsk område, vet du hva muslimene oppdager da? En fred de aldri har kjent. For de har ikke fred med Gud. Derfor sier de at navn har sagt, når dere kommer, så det en underlig fred. Fordi vi bærer fred med oss. Og vi ønsker at vi skal få lov til å bære freden helt inn i hjertet til folk. Ikke sant? Da vi altså blitt rettferdige, altså, prøv å høre, hører du hva det står? Det jo så herlig. Da vi altså blitt rettferdige, vi tror, har vi, altså det ikke noe vi skal jobbe oss til, altså. Vi har fått det. Vi har fått det 100%. Vi behøver ikke være i tvil. Når jeg sier til en muslim, jeg frelst, da skal jeg si det, jeg vifter med en rød klut. Det kan du aldri si. Jo, jeg kan det. Fordi jeg bygger ikke på min egen rettferdighet, men den han har gitt meg. Det er nok. Og Gud har sagt til meg, jeg fornøyd med Jesus. Jeg ikke fornøyd med deg, det sånn noen annen. Men jeg fornøyd med Jesus. Og det ham jeg skjuler meg i. Klippe du som brast for meg. La meg skjule meg i deg. Det jo så fantastisk. Og vi skal fylle oss med dette. Så har vi en kilde i oss som bare velger frem, altså som gir liv også til dem som hører på oss. Og så står det helt på slutten, ved vår Herre Jesus Kristus. Og derfor det fantastisk å lovsynge dette navnet. Navnet over alle navn Jesus. Min frelse, min redning. Er jeg ferdig nå? Nei. Five minutes more. Nei. Jeg er ferdig. Jeg er ferdig. Skal vi be sammen? Far, vi vil bare takke deg. Vi ønsker å åpne våre hjerter så du kan fylle oss med din ånd og din fred, din velsignelse, din herlighet. Far, vi ønsker at du skal fylle oss med din herlighet. Så din herlighet fyller hele jorden. Jesus, vi ber deg om at din herlighet må åpenbares for all kjøtt. Amen.
Tusen takk for alt som du har delt. Som vi ikke skulle kalle tale. Men det trenger vi ikke heller.